50 languages.
20.
Жирма.
Коротка розмова 1.
Кыска әңгіме 1.
Влаштовуйтесь зручніше.
Жайғасып отырыңыз.
Почувайтеся як удома.
Өз үйіңіздегідей сезініңіз.
Що би ви хотіли випити?
Не ішесіз?
Ви любите музику?
Музиканы ұнатасыз ба?
Я люблю класичну музику.
Мен классикалық музыканы ұнатам.
Тут є мої компакт-диски.
Манау менің компакт-дискілерім.
Чи граєте ви на якомусь інструменті?
Кандайда бір аспапта ойнайсыз ба?
Ось моя гітара.
Манау менің гітарам.
Ви охоче співаєте?
Ән айтуды ұнатасыз ба?
Ви маєте дітей?
Балаларыңыз бар ма?
Ви маєте собаку?
Итіңіз бар ма?
Ви маєте кішку?
Мысығыңыз бар ма?
Ось мої книги.
Мынау менің кітаптарым.
Я якраз читаю цю книгу.
Қазір мына кітапты оқып жатырмын.
Що ви охоче читаєте?
Сіз не оқығанды ұнатасыз?
Чи ви охоче ходите на концерти?
Сізге концертке барған ұнай ма?
Чи ви охоче ходите в театр?
Сізге театрға барған ұнай ма?
Чи ви охоче ходите в оперний театр?
Сізге операға барған ұнай ма?